Kas vēl svarīgi, ka šai romānā Welbecks ne ar vienu vārdu, ne ar vienu teikumu kaut kā nevēršas pret musulmaņiem. Mēs, protams, arī negribam, lai mūsu teātrim būtu drošības kontroles un būtu skatītājiem jāiet cauri renginiem un teātris tiktu apsargāts. Šis darbs nav pret musulmaņiem nekādā veidā, tieši otrādi šo situāciju Welbecks izmanto, lai aprakstītu pašas rietumu sabiedrības destruktīvo stāvokli. Es tiešām negribētu tagad sakarā šo pirmizrādi kaut kā tur tagad izplūst šajā tēmā un sākt tur stāstīt mūsu kaut kādus politiskos tur uzskats un interpretācijas, tāpēc, ka es domāju, ka tas tikai skatītājiem traucētu uztvert pašu izrādi.